В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 20 січня, п'ятниця. Програму ведуя Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Сьогодні Микола Азаров звітував за 2 роки діяльності прем'єр-міністром.
В реальному ісчисленні стали більше потребляти продуктів питання. Більше стали потребляти.
Ми дізнаємося від вас, чи підвищилась ваша купівельна спроможність. Чому сомалійські втікачі голодують в Україні?
Голодування більш на публіку. Особа дізналася про те, що вони, відповідно до нового законодавства, яка вступила в силу, будуть утримуватися у такому пункті не півроку, як це було раніше, а рік.
Ми почуємо також інші думки з цього приводу, але все це після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Слідчий відділ управління Служби безпеки в Харківській області закінчив розслідування кримінальної справи за частиною обвинувачень проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, пов'язаних із корпорацією «Єдині енергетичні системи України». Як повідомив сьогодні прес-центр СБУ, за цією низкою епізодів уже почалося ознайомлення обвинуваченої та її захисників із матеріалами кримінальної справи. Також у цій справі органи прокуратури заявили й цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків. Розслідування інших епізодів кримінальної справи проти Тимошенко щодо ЄСУ триває. Делегація посольства Канади в Україні на сьогоднішній робочій зустрічі в Державній пенітенціарній службі порушила питання про дозвіл групі канадських лікарів провести медичне обстеження Юлії Тимошенко, повідомила прес-служба пенітенціарної служби. Зустріч відбулася на прохання Міністерства закордонних справ України і за запитом міністра закордонних справ Канади Джона Берда. Російський «Газпром» на сьогоднішній нараді вирішив значно прискорити початок реалізації проєкту будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України на доручення прем'єр-міністра Володимира Путіна, повідомила прес-служба компанії. На нараді схвалили план заходів, який має дозволити почати будівництво вже в грудні цього року, а не наступного року, як планували спершу. Голова комісії з питань культури Київської міськради Олександр Бригинець за підтримки громадських організацій Києва ініціює проведення місцевого референдуму стосовно реконструкції Андріївського узвозу. Бригинець, зокрема, заявив.
Оскільки планується проведення референдуму про прийняття генерального плану міста, включити пункт про долю Андріївського узвоза. Ми повинні запитати киян одне, чи вони готові перетворити Андріївський узвіз в офісно-готельну вулицю, чи вони хочуть збереження там мистецької вулиці.
Заявив Бригинець. Свято Соборності України не всенародне. Таку думку, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, висловив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін. Так він відповів на запитання журналістів про те, чи він особисто вважає цей день всенародним святом. До подій у світі. Франція припиняє підготовку військових французькими інструкторами і розгляне питання про дострокове виведення свого контингенту з Афганістану, заявив сьогодні президент Франції Ніколя Саркозі, після того, як в Афганістані солдат афганської армії вбив 4 французьких військовослужбовців.
Ми друзі афганського народу і ми союзники афганського народу, але я не можу прийняти, що афганські солдати можуть стріляти у французьких солдатів. Якщо безпечні умови військовим забезпечені не будуть, то ми піднімемо питання про дострокове виведення французької армії з країни.
Заявив Саркозі. За повідомленнями, солдат, який стріляв, уже арештований. Після інциденту французькі підрозділи закрили доступ афганським військовим до своєї бази в Афганістані.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше читайте на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров високо оцінив здобутки очолюваного ним уряду. За словами прем'єр-міністра, останнім часом статки, а відтак і витрати українців помітно зросли, хоча й не досягли ще до кризового рівня. Головним завданням Кабміну його глава бачить перегляд українсько-російської газової угоди. На підсумковій прес-конференції керівника українського уряду сьогодні побував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Газова тема стала однією з провідних на прес-конференції Миколи Азарова, який сьогодні підбивав підсумки дворічного перебування на посаді прем'єр-міністра. За його словами, газова проблема буде вирішена в цьому році. Попри складну ситуацію на газових переговорах із Росією, прем'єр-міністр не виключає, що Україна може приєднатися до очолюваного нею митного союзу.
І ми не виключаємо можливості приєднання.
І ми не виключаємо можливості приєднання до митного союзу. Більше того, ми запропонували просту і чітку формулу 3 плюс 1. Ми дивимося, що для нас є прийнятним. Домовимося, вступимо. Будемо дивитися, як ситуація розвиватиметься далі.
Будемо дивитися, як буде ситуація змінюватися.
Микола Азаров переконаний, що робота очолюваного ним уряду позитивно відбилася на майже усіх галузях, зокрема на сільському господарстві.
Ціни на гречку у два рази впали. Може, взагалі це само собою відбувається?
Ціни на гречку удвічі впали. Може, це само собою відбулося, і уряд до цього відношення не має? І чому у нас овочів стало багато, і ціни на них упали? Та ж капуста сама виросла, і ніхто її не поливав? Звичайно, все це результати певної політики у галузі сільського господарства,
яка цілінаправлено проводилась в області сільського господарства.
За словами Миколи Азарова, успішна робота уряду позначилася і на добробуті громадян. Українці стали більше купувати продуктів, зросла їхня купівельна спроможність, хоча ще й не досягла до кризових показників. Прем'єр відзначив, що темпи зростання валового внутрішнього продукту у ці два роки були вищими, ніж прогнозували експерти. У цьому році Микола Азаров обіцяє вивести українську економіку на докризовий рівень. Коментуючи перестановки в уряді, прем'єр високо оцінив роботу попереднього міністра фінансів Федора Ярошенка, а також здібності новопризначеного Валерія Хорошковського.
І громадна заслуга от в цих всіх процесах стабілізації принадлежить іменно міністру.
Величезна заслуга у процесах стабілізації належить міністру фінансів. Зараз прийшов новий міністр, енергійна, здібна людина. Сподіваюся, що його знання і досвід працюватимуть на плюс фінансовій системі країни.
Будуть працювати на плюс фінансовій системі країни.
Між тим, політтехнолог Віталій Бала вважає, що подібна заміна в уряді свідчить про значне невдоволення роботою самого прем'єра.
Ротація міністра фінансів Валерія Хорошковського показала, що не так вже Микола Янович може впливати на рішення президента стосовно кадрової політики в кабінеті міністрів. Я думаю, що на сьогоднішній день навряд чи можна остаточно сказати, хто буде очолювати список партій регіонів, бо, можливо, восени зовсім інші результати.
На думку експерта, попри оптимістичні звіти перед партією регіонів, яку очолює чинний прем'єр, зараз стоїть завдання повернути довіру виборців до влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи ви погоджуєтеся з думкою прем'єр-міністра, що останнього року підвищилась купівельна спроможність громадян? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Не погоджуюся, нехай де-небудь вийде на ринок. Купувальна спроможність впала. При зарплаті 2000 можна купити собі колбаски чи навіть того кусок м'яса 70 гривень свинину. Що це за відживання таке? Наверно, підвищилося кругу його. Хто при владі, той і живе.
Зросла? Я б не сказала. По собі сижу. Більше розходів стали і менше стали купувати.
Думаю, що ні. Тому що зарплати не повисилися автоматично і не може спроможність купувати піднятися. Я думаю, ціни зросли.
Так, і ще зарплата. Ну, гривень на 500 підвищила. І більше. Кваліфікація?
Зменшилась. Ну, відсотків на 30. І кожен місяць знижується. Економічна ситуація в країні?
Ну, звісно, ні. Ну, зарплата ж не повисилася, а ціни повисилися. От купила два стейки риби, кефір і батони 52 гривні. Негласно ціни підвищуються. Приходиш, а вже ціна була одна, стала друга. Дуже дорогі лікарства стали. Я зараз хворію, мені дуже накладно з лікарствами.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Світовий банк радить Україні відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. На фоні глобального уповільнення економіки та обмеження доступу до джерел зовнішнього кредитування державі буде важко виконати зобов'язання за зовнішнім боргом, відзначають там. Втім, в уряді запевняють, що Україна переживе 2012 рік і без кредиту МВФ. А провладні депутати наполягають на необхідності переглянути умови співпраці з цією фінансовою установою. Ці подробиці від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом стане позитивним сигналом для приходу інвесторів в Україну. Про це на прес-конференції заявив старший економіст Світового банку Руслан Піонтковський.
Ми закладаємо якнайскоріше відновлення фінансування з боку Міжнародного валютного фонду. Тобто наш базовий сценарій – це сценарій якнайшвидше поновлення співпраці. Чим раніше це станеться, тим більший буде позитивний ефект з точки зору довіри інших інвесторів і, відповідно, з точки зору фінансування платіжного балансу, фінансування всіх виплат, які передбачаються за державним боргом і за приватним зовнішнім боргом, воно буде полегшене. А поновлення співпраці з МВФ – це перший важливий сигнал.
Зазначив Руслан Піонтковський. На його думку, від швидкості відновлення кредитування з боку МВФ також залежить і швидкість зростання української економіки вже після 2012 року. Водночас, за словами першого заступника парламентського комітету з питань фінансів, депутата з фракції БЮТ «Батьківщина» Сергія Терьохіна, Україна має шанс запозичити ще 14 мільярдів доларів за найменшими у світі відсотковими ставками, тоді як у цьому році державний бюджет може просто не впоратися із виплатами кредиторам.
Для нас дуже важлива люб'язність валютного фонду по одній причині. Якщо її не буде, то тоді тільки по суверенних зобов'язаннях десь близько чверті бюджету, тобто грошей платників податків, треба буде заплатити зовнішнім кредиторам.
Утім, прем'єр-міністр Микола Азаров у ході підсумкової прес-конференції висловив упевненість, що Україна зможе прожити 2012 рік і без кредиту МВФ. А голова Української спілки промисловців та підприємців, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, у коментарі для Радіо Свобода заявив, що умови співпраці з МВФ слід змінити.
2012 рік несе до собі дуже високі навантаження по виконанню наших зобов'язань, як по державному боргу, так і корпоративному. І я впевнений, треба зробити все, щоб переглянути програму, вийти на збалансовані рішення по умовам і відновити фінансування України з боку Міжнародного валютного фонду. Це не є панацея. Україні як державі необхідно дуже серйозно підсилити політику по створенню сприятливого інвестиційного клімату в цілому.
Раніше Микола Азаров заявляв, що переговори з МВФ відновляться 24 січня цього року у Вашингтоні. За його словами, на цих перемовинах Україну буде представляти міністр фінансів Валерій Хорошковський. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Ванник,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портик,
Інна Кузнецова.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Звільнення сомалійських мігрантів, які оголосили голодування в пункті тимчасового утримання іноземців Журави чи на Волині, неможливе. І голодують вони на публіку. Так сьогодні повідомили Радіо Свобода в Державній міграційній службі України. Натомість правозахисники переконують, що утримання під вартою сомалійських біженців суперечить міжнародним зобов'язанням України. І вони вимагають негайно цих людей відпустити. Подробиці кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Наразі у пункті тимчасового утримання іноземців Журавичі, що на Волині, перебувають 58 мігрантів із Сомалі. Вони оголосили голодування понад 10 днів тому. У такий спосіб сомалійці протестують проти затримання на термін до одного року з метою депортації, кажуть Радіо Свобода правозахисники. Директор департаменту у справах біженців Державної міграційної служби України Наталя Науменко підтвердила, що затримані відмовилися від харчування у їдальні. Однак, за її словами, вони систематично отримують пакунки з їжею.
Це голодування більш на публіку. Особа дізналася про те, що вони, відповідно до нового законодавства, яка вступила в силу, будуть утримуватися у такому пункті не півроку, як це було раніше, а рік. Протягом цього періоду вони могли кілька разів спробувати перейти кордон у напрямку заходу, таким чином дістатися своєї мети з європейських країн. Тому це почалося з того, що їх не задовольнив термін перебування, і вони запропонували адміністрації пункту звернутися з позовом до суду, щоб скоротити їх термін перебування у цьому закладі. Це, звичайно, є безпідставним.
Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що серед затриманих третина – це, ймовірно, діти. Натомість Наталя Науменко запевнила, що всі особи поміщалися до пунктів як повнолітні. А про те, що вони є дітьми, заявили уже перебуваючи під вартою. Наразі правоохоронці з'ясовують їх справжній вік. Тим часом експерт Amnesty International в Україні Хеза Магіл розповіла Радіо Свобода, що дітям спеціально рекомендують говорити, що вони повнолітні, оскільки в Україні статус біженця дитині отримати дуже важко. Крім того, експерт ще раз наголосила, що утримання під вартою вартою сомалійських біженців суперечить міжнародним зобов'язанням України. Тому їх потрібно негайно звільнити, каже Хеза Макгіл.
Люди, які нуждаються в міжнародному захисті.
Це люди, які потребують міжнародного захисту, тому що вони із Сомалі, де громадянська війна і умови голодування. Є рекомендації ООН і рішення Європейського суду, що сомалійців не можна повертати назад у Сомалі, де вони можуть піддатися серйозним порушенням прав людини.
У Державній міграційній службі України кажуть, що мають в першу чергу встановити, чи справді затримані є сомалійцями. Саме для цього суд виніс рішення про їх затримання, говорить Радіо Свобода директор Департаменту у справах біженців Державної міграційної служби України Наталія Науменко.
Якщо буде встановлено, що він приїхав в Сомалі, вони не будуть в жодній мірі видворятися в Сомалі. Якщо буде встановлено, що це особа, яка приїхала з іншої африканської країни і видає себе за сомалійця, тоді стосовно такої особи буде проводитися ідентифікація, документування і повернення до країни походження, якщо на це будуть підстави.
Натомість, за останніми даними правозахисників, 25 із затриманих точно є сомалійцями. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Італійська поліція оголосила в розшук молоду молдаванку, яка вечеряла з капітаном італійського круїзного лайнера «Коста Конкорда».
Для інформації, «Ла Руш», «Амаозіт» капітану на плекади пена в приму.
У Росії опозиція готується до ходи. Чи зустрінеться Путін з учасниками? Борис Акунін, письменник, сумнівається.
Если не сомневаюсь, что эта встреча вообще возможна на данном этапе, я думаю, что Владимир Путин сказал это просто так, в качестве фигуры речи.
Андріївський узвіз, знана як український морн-мантр та мистецьке серце України, опинився під загрозою знищення.
Ми дізналися, що будинок проданий компанії за фіктивним актом договору.
А в одній з міських бібліотек Рима 2 роки працює відділ української літератури. Про це ви дізнаєтеся у нашій наступній передачі «Європейській свободі». А з вами «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Вже кілька місяців пан Тимошенко пожадав о політичний азил в Чеській Республіці.
Я вдячний Чеській Республіці за наданий мені міжнародний захист.
Свобода сьогодні.
Marriage is a relationship between a man and a woman, and a woman, and a woman.
From Iran, a separation.
Це «Свобода сьогодні».
Пошліть, будь ласка, сигнач. Вот начался, надо работать, надо. Пора всім на роботу.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Молдова не має виходу до моря, але тим не менше, можливо, відіграла ключову роль в найбільшій морській трагедії останніх часів. Італійська поліція оголосила в розшук молоду молдаванку Домніку Чемортан, яка вечеряла з капітаном італійського круїзного лайнера «Коста Конкорда» перед аварією корабля минулої п'ятниці. В результаті щонайменше 11 осіб загинуло, понад 4 тисячі пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані, серед них і 38 українців. Подробиці Мар'яна Драч.
Пасажири круїзного лайнера «Коста Конкорда» розповідають про те, що юна білявка пила вино та вечеряла креветками з капітаном корабля Франческо Скетіно. Це нібито було за 2 години до того, як корабель зіштовхнувся з підводним рифом і сів на мілину, після чого наполовину занурився в море. 52-річного капітана відразу почали критикувати за те, що він дриманув з корабля, залишивши людей, за яких відповідав наодинці. Але 25-літня Домніка Чемортан, повернувшись до Молдови, виступила на захист капітана. В інтерв'ю місцевому телеканалу «Журнал ТВ» вона заявила.
Для інформації, «Ла Руш» Амаозіт капітану на плекади пена в приму.
Я чула з російських медіа, що капітан покинув корабель першим чи один з перших, але це неправда. Я була свідком. Я не знаю, чи мене запросять на суд чи ні, але як свідок я можу сказати, що я залишила палубу в 23:50 за наказом капітана, який сказав мені йти на третій док і сідати в рятувальну шлюпку, яка могла взяти більше людей.
Pentru că a venit o altă barcă să îmbarce mai mulți pasageri.
Капітан Франческо Скетіно нині перебуває під домашнім арештом. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві, в тому, що він залишив корабель з пасажирами передчасно, не завершивши евакуацію. Як розповів Радіо Свобода консул України в Італії Роман Горяйнов, тоді серед понад 4000 людей на борту пасажирами було 36 українців і двоє членів екіпажу. Всі вони врятувалися. Одні оглядачі вважають, що зв'язок із молдаванкою заплямовує репутацію італійського капітана, інші, що вона забезпечує йому алібі. Домніка Чамартан, колишня балерина, яка впродовж останніх 5 років працювала на різних кораблях як перекладачка, але поїхала в останній сумнозвісний круїз у відпочинок. Залишається питання, чому Франческо Скетіно дозволив дівчині піднятися на капітанський місток, адже вона не була офіційним співробітником. Домніка Чамартан зі свого боку стверджує, що допомагала перекладати оголошення про евакуацію пасажирам різними мовами, включно з російською. А компанія, яка керувала круїзним лайнером, заперечує свідчення про те, що капітан пив вино перед аварією, зазначаючи, що всіх морських офіцерів вибірково перевіряють на вживання алкоголю і наркотиків. Розслідування морської драми в Італії триває. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сьогодні вранці організатори акції «За чесні вибори», запланованої на 4 лютого в Москві, подали офіційну заявку до столичної мерії. Заступник мера Москви Олександр Горбенко вже заявив, що проведення ходи і мітингу опозиції за вказаним у заявці маршрутом неможливе з точки зору безпеки. За словами Горбенка, влада запропонує опозиціонерам альтернативні місця проведення акції. Чи ж готові до зміни планів організатори події, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Організатори нової акції подали в п'ятницю заявку до мерії Москви о 8 годині ранку. Вони були першими, з'явившись туди завчасно. За словами заявників, це було зроблено для того, щоб на зазначені в заявці місця проведення ходу і мітингу не могли претендувати інші організації. Безпосередньо у процедурі подачі документів брали участь письменник Дмитро Биков, юрист Олена Лук'янова, опозиційні активісти Сергій Давідіс, Надія Мітюшина та Ігор Бакіров. Маршрут акції, запропонований організаторами, має пройти від Калузької застави, Посадовому кільцю і Новому Арбату до Манежної площі. Саме маршрут викликав у міської влади найбільшу кількість запитань. Це пов'язано з перекриттям вулиць у центрі Москви та безпекою людей. Організатори мітингу готові обговорювати місце проведення акції та час. Складніше змінити дату, вважає один із заявників мітингу, член бюро руху «Солідарність» Сергій Давідіс, тому що на 4 лютого акції «За чесні вибори» заплановані і в інших російських містах.
Мені здається, що зміна дати менш ймовірна, ніж зміна часу, оскільки це все-таки загальноросійський день протестних дій «За чесні вибори», і в багатьох містах уже призначені події. І Москві вириватися з цього контексту не дуже добре.
Як раніше заявляли організатори акції, і день, і місце обрано не випадково. Рівно 22 роки тому, після масового мітингу, була скасована 6 стаття Конституції СРСР, що закріплює керівну роль КПРС. Депутат Держдуми і один з організаторів акції Геннадій Гудков вважає цю прив'язку додати не дуже переконливою.
Давайте відверто. Те, що 4 лютого 22 роки тому була якась хода, пам'ятають лише дуже великі поціновувачі сучасної російської історії. І переважна більшість учасників мітингу, а це люди до 40 років, не тільки не пам'ятають, вони навіть не знають, що це за дата.
На попередні мітинги, що відбулися у грудні, нарешті відреагував і Володимир Путін. На зустрічі з керівниками ЗМІ він навіть заявив, що готовий до діалогу з лідерами опозиції. Один з активних учасників грудневих мітингів у Москві, письменник Борис Акунін, зізнався, що не розраховує на зустріч з Путіним.
Я дуже сумніваюся, що ця зустріч можлива на даному етапі. Я думаю, що Володимир Путін сказав це просто так. Це фігура мови. Навіщо йому потрібно зустрічатися з людьми, які будуть йому говорити всілякі неприємні речі?
Борис Акунін має намір брати участь в мітингу 4 лютого. Деталі погодження та місця проведення нової акції будуть відомі найближчими днями. На вівторок заплановане засідання її оргкомітету. Організатори припускають, що в мітингу акції візьмуть участь близько 50 тисяч громадян. Саме така кількість є у заявці, поданій у п'ятницю до мерії Москви. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Одна з найстаріших вулиць Києва, Андріївський узвіз, знана як український Монмартр та мистецьке серце України, опинилася під загрозою знищення або перепрофілювання. Згідно з планом розвитку Києва, узвіз має бути реконструйований, але депутати міської ради та громада міста стверджують, що під гаслами реконструкції триває забудова вулиці з сучасними офісними і торговельно-розважальними центрами. Про це детальніше в матеріалі Богдани Костюк.
Міцний зелений паркан простягся від Андріївської церкви вздовж Андріївського узвозу і аж до Подолу. Він перешкоджає рухатися вздовж вулиці, яка пам'ятає письменників Михайла Булгакова та Шолом Алейхема. Тут збудував своє архітектурне диво замок Ричарда киянин шляхетного польського роду Владислав Городецький. Нині ж існують побоювання, що замість старовинних будиночків та садиб на Андріївському узвозі будуть збудовані сучасні розважальні торгівельні центри. На місці художніх майстерень та галерей, готелі та офіси. Чи це так, наразі достеменно невідомо. Як стверджує київський художник Олександр Добродій, відповідна документація зберігається у Київській міській держадміністрації. Доступ до неї для громадськості обмежений. Добродій далі.
Будинок спілка художників орендує з 1982 року. Ми дізналися, що будинок проданий компанії за фіктивним актом договору. Тобто спілка художників орендує приміщення, інша організація з великими документами заднім числом орендує якби також це приміщення. І на правах орендаря викупає ці приміщення.
Митці вирішили розв'язувати ці проблеми через суд. Так, наступне судове засідання відбудеться 25 січня. Тим часом голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов ще напередодні Нового року завірив, забудова Андріївського узвозу генеральним планом розвитку Києва не передбачена. Йдеться про реконструкцію вулиці. Багатоповерхові будинки інвестори зводити на місці старих не будуть, запевнив Попов. Зняти гостроту проблеми і переконатись, що має місце саме реконструкція, а не перебудова чи забудова Андріївського узвозу, можна лише шляхом оприлюднення відповідних документів, вважає голова комісії з питань культури Київської міськради Олександр Бригинець. Він також пропонує включити питання про долю узвозу у бюлетень місцевого референдуму, який влада обіцяє провести для затвердження генерального плану розвитку міста.
Ми повинні запитати киян, чи вони готові перетворити Андріївський узвіз в офісно-готельну вулицю, чи вони хочуть збереження там мистецької вулиці. Якщо кияни приймуть рішення про те, що там має бути збережена мистецька вулиця, треба визначити статус цієї вулиці як мистецької.
Нині захисники Андріївського узвозу чекають на чергове засідання суду. Роботи із заміни комунікації на узвозі тривають. З Києва до Радіо Свобода. Богдана Костюк.
А зараз, як кожної п'ятниці, наша рубрика. Science. Наука. Наука і медицина, про ризики вживання аспірину і про те, хто керує нашим інтелектом, розповідає Олекса Боярко.
Нині дуже модним серед лікарів стало приписувати пацієнтам аспірин для щоденного вжитку. І зрозуміло чому, адже згідно з підтвердженою практикою, цей дивовижний лік дає дуже позитивні результати у превентивному запобіганні насамперед низки серцевих захворювань. Вважається, що аспірин позитивно діє на організм людини у боротьбі з крововиливом у мозок, як також і в онкологічній царині. Однак останні дані експериментів групи британських учених свідчать про те, що в ряді випадків аспірин демонструє також і руйнівний характер. Інформацію стосовно таких проявів аспірину подає британський журнал New Scientist. Загалом було досліджено історію хвороби понад 100 тисяч пацієнтів у Сполучених Штатах, Європі та Японії. У 30% випадків вживання аспірину спричинило серйозні шлункові кровотечі. У цьому контексті учені застерігають, що що вживання аспірину повинно зважуватись у кожному випадку окремо з урахуванням індивідуальних факторів ризику і сімейної історії хвороб. Корені інтелекту. Численні люди, досягнувши 65-річного віку, вважають, що вони вже не є такими, якими були раніше. Інші ж і в 90 років переконані, що не втратили гостроти світосприйняття. Застосовуючи генетичний аналіз і тести на інтелект, британські учені дійшли висновку, що гени, як такі, разом з факторами навколишнього середовища, відіграють ключову роль у підтримці певного інтелектуального рівня упродовж усього життя людини.
А як саме гени відіграють цю ключову роль, читайте на нашому сайті. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ю